Ezekieli, kapitulli 47. Ai më çoi përsëri në hyrje të tempullit, dhe ja disa ujra dilin nga poshtë pragu të tempullit në drejtim të lindjes, sepse fasada e tempullit shikonte nga lindja. Ujrat zbrisnin poshtë anës së djathtë të tempullit, në jug të altarit. Pastaj më çoi jashtë nëpërmjet portës veriore dhe më bëri të sillem jashtë deri në portën e jashtme, që shikon nga lindja. Dhe ja, ujrat buronin nga ana e djathtë. Burri eci deri drejt lindjes me një litar të hollë në dorë dhe mati 1000 kubit. Pastaj më bëri të kapërcej ujrat, të cilat më arrinin deri te kyçet e këmbëve. Mati 4000 kubit të tjerë. Pastaj më bëri të kapërcej ujrat. Më arrinin te kyçet e këmbëve. Mati 4000 kubit të tjerë. Pastaj më bëri të kaloj ujrat. Më arrinin deri te ijet. Mati 1000 kubit të tjerë. Ishte një lumë që nuk mund ta kapërceja, sepse ujrat e tij ishin shtuar. Ishin ujra në të cilat duhet të notoja. Një lumë që nuk mund të kapërcehi. Ai më tha, e pe, birë njeriu? Pasaj më ktheu përsëri në bregun e lumit. Pas kthimit tim, jam mbi bregun e lumit shumë drun nga njëra anë dhe nga ana tjetër. Pasaj më tha, këto ujra drejtohen për në krainën lindore, zbresin në Araba dhe do të derdhen në det. Me të hyrë në det, ujrat e ti do të shëndoshen. Dhe do të ndodhë që çdo qenje e gjallë që lëviz do të jetoj, kudo që arrin lumi. Do të ketë bollok të madh peshish, sepse vinë këto ujra dhe shëndoshin ujrat e tjera. Kudo që arrin lumi, gjithçka ka për të gjallëruar. Dhe do të ndodhë që në brigjet e ti do të ketë peshkatar. Nga Engedi deri në Eng Legaim, do të jetë një vend ku do të shtrihen rjetat. Peshku i ti do të jetë i po ati lloj dhe në sasi të madhe, si peshku i detit të madh. Por kënetat e ti dhe moçalet e ti nuk do të shëndoshen. Do të lijen për të nxjerrë krip. Gjatë lumit, mbi të dyja brigjet e ti, do të rritet çdo lloj druri që jep fryte. Fletët e tyre nuk do të fishken dhe frytet e ti nuk do të mungojnë kur. Do të mbajnë frytet çdo muaj, sepse ujrat e tyre dalin nga shenjtëroria. Fryti i tyre do të shërbej për ushqim dhe fletët e tyre për mjekim. Kështu thot Zoti, Zoti. Këta janë kufit në bastët të cilve ju do të ndani vendin në trashgimim i disë 12 fiseve të Izraeli. Josefi do t'i takojnë dy pjesë. Se cili për jush do të trashgoj një pjesë të barabart me atë të vëllajt të ti, sepse unë ngrita dorën si betim për t'u adhënë etërve tuaj. Ky vend do t'ju përkasi trashgimi. Këta do të jenë kufit e vendit nga ana e veriut. Nga deti i madh në drejtim të Hethloni derisa të arrinë në Cedad, Hamathi, Berothahi, Sibraimi, që është midis kufirë të Damaskut dhe kufirë të Amathit, Hacera Tikoni, që është në kufi me Hauranin. Kështu kufirë do të jetë nga deti deri në Hatsarenon, në kufi të Damaskut me kufirë në Amathit në veri. Kjo është ana veriore. Nga ana lindore do të shtrijeni midis Hauranit dhe Damaskut, midis Galadit dhe vendit të Izraelit, gjatë Jordanit dhe gjatë bregut lindor të detit. Kjo është ana lindore. Ana jugore, në drejtim të jugut, do të shtrihet nga Tamari deri në ujrat e Meribothit të Kadeshit, pastaj gjatë përrojit të Egjiptit deri në detin e Madh. Kjo është ana jugore, në jug. Ana perëndimore do të jetë deti i Madh, nga kufiri i jugut deri përpara hyrjes së Amathit. Kjo është ana perëndimore. Do të ndani kështu këtë vend midis jush, në bazë të fiseve të Izraelit. Do të ndani me shortë në trashëgimi midis jush, dhe të huajve që banojnë midis jush dhe që u kanë lindur bi në mes tuaj. Këta do të jenë për ju si ata që kanë lindur në vend midis bive të Izraelit. Do të kenë edhe ata me shortë një trashgimi në mes të fiseve të Izraelit. Në fisin ku i huaj i banon, atje do t'i jep një pjesën e ti, thot Zoti, Zoti.